Deci, în seara aceasta începem un ciclu din Cartea Faptele Apostolilor. Nu o să facem exact ca și Chuck Smith, să mergem verset cu verset, dar o să luăm lecții din această carte. O să încercăm să învățăm lecții de mare valoare din această, pe care ni le oferă această carte. Dacă vreți, ciclul acesta va fi sub motoul lecții din Biserica Primară. Lecții din Biserica Primară. Pentru că aceste fapte ale apostolilor nu sunt neapărat, ele au fost numite așa, faptele apostolilor, dar de fapt ele, la drept cuvânt, să știți că sunt faptele Duhului Sfânt. Sunt faptele Duhului Sfânt în Biserica Domnului. Și nu sunt faptele unor oameni, nu sunt faptele, întâi de toate, faptele glorioase a unor oameni speciale, a unor oameni ieșiți din comun, și ne gândim adesea unde sunt acei oameni, de ce nu se mai nasc asemenea oameni, de ce nu se mai întâmplă asemenea lucruri. Ori, cartea aceasta pune accentul pe lucrarea Duhului Sfânt și pe prezența Duhului Sfânt în biserica sa, în biserica Domnului. Iată, de aceea, mai degrabă, cartea aceasta este Cartea Faptelor Duhului Sfânt. Este manualul de lucru al bisericii, da? Orice produs, când îl cumperi, vine cu o cărticică mică și spune acolo, zice, înainte ca să îl desfaci, înainte ca să vezi cum lucrează, make sure că citești cartea, citești instrucțiunile. Instrucțiuni de fabricație, instrucțiuni de montare, instrucțiuni de utilizare. Și de multe ori, dacă nu citești acolo, că n-ai chef să citești și zici că știi, s-ar putea să faci greșeli mari. Ori, Faptele Apostolilor este tocmai acest manual de lucru, manualul de lucru al bisericii. Este acel manual care trebuie neapărat învățat și citit. Un proverb african spune, cel care nu știe de unde vine, nu știe nici unde merge. Deci, este important ca să putem avansa, să putem crește, să putem merge mai departe în viața noastră spirituală cu Domnul, să ne întoarcem în trecut, să ne întoarcem la această carte, să ne întoarcem la această comunitate apostolică, să ne întoarcem la acești oameni mari ai lui Dumnezeu, primii creștini, biserica primară, cum o numim noi. Și este nevoie să facem lucrul acesta, pentru că atunci când ne întoarcem în trecut, recâștigăm cumva trecutul, recâștigăm lecțiile care nu le-am învățat și numai așa putem să mergem mai departe și putem să știm unde mergem. Ieremia, capitolul 6, versetul 16, profetul acesta al lacrimilor zice cam așa, zice, așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, cum răspund? Nu vrem să mergem pe ele. Wow! Eu știu despre evrei că sunt încăpățânați, ca și românii, dar iată un exemplu. Nu vrem să mergem pe ele. Acum, sigur că aici foarte mulți discută despre calea îngustă, despre cărările vechi, este și o revistă în România, scoasă undeva în nordul țării, care se numește Lumina Vechilor Cărări, și oamenii discută despre această revenire la cărări, dar îmi pare rău să spun, după părerea mea, bineînțeles, nu este altceva decât o părere personală și luați-o ca atare, este mai mult un fel de nostalgie din aceasta mioritică. Adică este un fel de, dacă ne-am întoarce înapoi, unde să ne întoarcem? La adunările din pădure, la adunările din case unde erau geamurile camuflate cu perini și cu, ca să nu ne prindă poliția și securitatea. Sau la vremea când erai dus la comitet că aveai pantofi găuriți sau aveai haină cu nasturi aici sau nu știu ce aveai, rever la haină sau ce puteai să mai ai și ce se putea aplica și cum se putea interpreta și cum se putea înțelege a fi pe calea îngustă. Cred că o adevărată întoarcere la calea îngustă, cred că o adevărată întoarcere la cărările vechi înseamnă întoarcerea la Scriptură, înseamnă întoarcerea la această carte a bisericii, la acest manual al bisericii. Și asta o să încerc câteva joi seara, pentru că o să luăm fiecare capitol și din fiecare capitol o să desprindem una sau două sau poate chiar trei, dacă sunt. Deci lecțiile mari, încă o dată, nu o să putem lua verset cu verset, pentru că ar dura enorm de mult, nu-i neapărat greșit, dar vreau să desprindem anumite lecții, lecții practice, lecții duhovnicești, lecții de viață spirituală, din această carte, care este cartea de lucru a bisericii, manualul de lucru a bisericii. Vedeți, Domnul Iisus spune în Matei 13:52, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui, ce scoate? Lucruri noi și lucruri vechi. Ele nu sunt vechi, învechite, ci ele sunt vechi în sensul că sunt de mult, dar sunt la fel de valabile, sunt la fel de puternice. Știți, când vorbim despre tradiție, și foarte mult se discută despre tradiție și tradiționalism și duhul de tradiție și tradițiile și așa. A fost un profesor renumit aici în America, un bărbat din familie de cehi, din părinții lui erau din Cehia, Iaroslav Pelikan, ăsta era numele lui, a plecat la Domnul în 2006, a trăit în 1925 până în 2006, a fost un profesor foarte apreciat și un pastor luteran și a scris foarte multe cărți și de la el se păstrează o maximă de foarte mare valoare și foarte frumos a reușit el să prindă partea aceasta cu tradiția. Și anume, sintagma care ne-a lăsat-o el sau motoul, maxima pe care ne-a lăsat-o, este aceasta. Tradiția este credința vie a celor morți. Iar tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Aici e diferența. Pentru că tradiția, adevărata tradiție a bisericii, este totdeauna în dialog cu trecutul, este totdeauna în conversație cu trecutul și păstrează tot ce-i sfânt, tot ce-i curat, tot ce-i viu, tot ce-i scripturistic și dumnezeiesc valabil. Asta înseamnă adevărata tradiție a bisericii, adică adevărata valoare sau moștenire sau zestre. Petrică Lascău, ca poet, și-a permis să vorbească odată despre lada de zestre a bisericii și a zis, cineva ne-a furat lada de zestre. Nu cred că ți-o fură chiar așa ușor, numai chiar dacă o dai tu sau știu eu cum ajunge chiar la lada asta de zestre. Adică faptele apostolilor, ce face, ne duce aici, ne duce la valorile acestea, ne duce la ce s-a păstrat în istoria bisericii și cartea aceasta nu acoperă, să știți, decât 30 de ani. Atât acoperă. Atât spațiu acoperă, din prin 33-34 până prin 67-68. Cam atât merge. Dar acești 30 de ani au schimbat lumea. Nu întâmplător este un text, iarăși, care cred că îl știți, este în a doua călătorie misionară a lui Pavel. Pavel și cu Sila ajung în Tesalonic. Și care era obiceiul lui Pavel când mergea într-o cetate, într-o comunitate. Mergea prima dată la? La evrei mergea. La evrei mergea și mergea în sinagogă și acolo îi se dădea cuvânt și apoi începea războiul, începea răscoala, începeau discuțiile. Evreii erau foarte renumiți la angajările lor în discuții și în dezbateri și spune că în Tesalonic a stat 3 săptămâni, adică preț de 3 zile de sabat, adică 3 sâmbete, a vorbit. Și după 3 sâmbete, după 3 întâlniri din acestea, s-au aprins. Zice că dintre evrei au crezut câțiva, dar cei mai mulți au fost dintre greci care au crezut. Dar ceilalți, și mai ales fruntașii sinagogii, s-au aprins de mânie. Și doctorul Luca spune ceva de felul ăsta, zice, ei stăteau, erau găzduiți la unul numit Iason, ăsta îi găzduia, și era un credincios bun și zice, s-au năpustit peste casa lui Iason și au zis să-i prindem, să-i dăm afară, pentru că oamenii aceștia au răscolit lumea. În traducerea în limba engleză spune, oamenii aceștia au întors lumea pe dos. Este chiar mai puternică traducerea aceasta decât traducerea Cornilescu. Și vedeți, acești 30 de ani au răscolit lumea, acești 30 de ani de viață a Bisericii Primare au întors lumea pe dos și dacă ar trebui să ne întoarcem undeva, acolo ar trebui să ne întoarcem. Dacă am avea de învățat, de acolo am avea de învățat. Pentru că, cu regret, dacă te duci în multe biserici române, evanghelice, o să vezi dezbateri pe Constituția Bisericii, pe procentaj de voturi, pe cum o fi, ce o fi și cum o fi și cum se rezolvă și ce funcții și ce... Ai de mine, cum... Lucruri care nici măcar nu sunt în manual, da? Nu sunt în manual. Și fac subiectul atâtor discuții și atâtor tensiuni și atâtor probleme. Mă pregăteam să mă mut de la Phoenix și mergeam într-o altă biserică. Urma să slujesc într-o altă biserică, să preiau biserica aceea, biserică care n-a avut niciodată un păstor. Și când am sosit acolo, nu vă spun localitatea, că e ușor de găsit pentru curioși, dar nu asta contează, dar când am ajuns acolo, conducerea bisericii mi-a comunicat și a zis, zice, uite, ai venit și vrem să știi că ce decidem noi și ce hotărâm noi la conducerea bisericii, tu trebuie să anunți de la amvon. Am spus, dar nu credeți că ar fi frumos să mă invitați și pe mine, măcar să am un pic de habar? Și a zis, nu, păstorul la noi nu face parte din conducerea bisericii. Tu primești, fain frumos, biletul și o să anunți. Am zis, dar de unde ați găsit voi asta? Unde? Și am descoperit că cineva a adus statutul ăla dintr-o altă parte a României sau a Americii. Și am zis, cum ați înțeles voi lucrul ăsta? Deci tot felul de ciudățenii care se pot întâmpla. Sigur că există o conducere a bisericii, există un sfat, există o bună înțelegere, există o hotărâre care trebuie luată în lumina Scripturii, dar parcă mai mult când vorbim de vechile cărări, ne gândim la cam ce ne amintim noi 30-40 de ani în urmă, știți? Cam atâta mergem în spate. Ori Faptele Apostolilor ne duce acolo, la Biserica Primară și în primii 30 de ani. E foarte valoroasă această carte și această perioadă care o să încercăm să o surprindem și o să prezentăm câteva lecții din fiecare capitol. În seara aceasta, dacă deschideți Fapte, capitolul 1, o să analizăm puțin un pasaj pe care îl găsim, am să citesc chiar înainte de pasajul care o să vi-l pun în atenție, dar am să citesc puțin înainte ca să existe o legătură și o continuitate. Am să citesc de la versetul 4 până la 14. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți pe cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Ce promisiune extraordinară! Atunci ei, aici este pasajul unde o să ne oprim, de la versetul 12 la 14, atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stădeau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Am mai vorbit eu, cred, în biserica noastră despre subiectul acesta și l-am intitulat atunci Etosul Apostolic. Adică etosul înseamnă specificul de trăire, specificul de simțire și atmosfera unei comunități. Pentru că e una să citești, au mers, au făcut, au zis, s-au apucat de asta și de asta, dar nu mai surprinzi climatul acela, nu mai surprinzi atmosfera aceea. Nu-ți mai dai seama. Ori noi, când vorbim despre etosul nostru românesc penticostal, cum spunem? În 75 când m-am pocăit eu, sau frații mai în vârstă o să spună, nu, în 45 când m-am pocăit eu, când mergeai într-o casă de frați, când mergeai într-o adunare de frați, când mergeai într-o misiune, când începeau cântările, și fără să vrem, vorbim despre acest etos. Adică despre această trăire, despre această încărcătură, despre această atmosferă, despre această simțire, despre această pasiune, dacă vreți. Ăsta e etosul. Etosul e specificul sau suma trăirilor și a climatului în care se desfășurau aceste lucruri. Nu neapărat în doctrinele sau, știu eu, Constituția lor cum arăta sau știu eu ce sistem de lucru sau de operare aveau, cât atmosfera aceea pe care dacă ai putea să o surprinzi, dacă ai putea să o înțelegi, dacă ai putea să o înveți, dacă ai putea să o simți, aroma aceea e ca un parfum, e ca o aromă care se simte din când în când, când te apleci asupra cuvântului și îți dai seama, stai puțin, că eu mă gândesc la trei idei care le scot de aici, mă gândesc, toate încep cu litera P sau cu litera A, vedeți, predicatorii așa se străduiesc și ne scapă tocmai acest climat, tocmai această stare, această trăire, această încărcătură duhovnicească a acelei comunități, aia ne scapă. Și e foarte greu să o descoperi aceea și să o înțelegi, să afli ceva despre ea. Cert este, din păcate, că de 2000 de ani, de când ne-am desprins de acea comunitate apostolică, de acea biserică primară, mișcarea aceea a Duhului Sfânt a devenit încet un monument. mișcarea a devenit un monument. Adică clădiri mari, catedrale, construcții, ele nu sunt, să nu înțelegeți, ele nu sunt greșite, ele nu sunt rele să le ai. Dar când se pierde etosul apostolic, clădirea nu se mai folosește la nimic. Și mișcarea aceea a Duhului Sfânt, care exista puternic atunci, s-a transformat încet, încet în monument. S-a monumentalizat, s-a pus undeva pe piedestal, s-a pus sus de tot. Am întâlnit un american, zice, am fost la Păuliș, am fost la Arad, am fost acolo în casa lui Bradin, chiar la geam unde a stat Persida Bradin și a fost vindecată supranatural. Acolo m-am pus în genunchi, în locul ăla. Da, și casa lui Bradin a devenit piesă de muzeu, a devenit casă memorială, loc de pelerinaj. Nu-i greșit asta, să nu înțelegeți. Nu sunt împotrivă la asta. Dar durerea care o simt în suflet este că, cu toate că mergem la casa aceea sau ne uităm la simplitatea acestor creștini sau nu ne dăm seama și nu mai înțelegem ce i-a mânat pe ei, focul ăla care i-a mânat pe ei, ce i-a mâncat pe ei, ce i-a pus în mișcare pe ei, pentru că e vorba aici de o mișcare a Duhului Sfânt, nu de casa aceea sau de locul acela sau de clădire. Asta este tranziția care s-a făcut în 2000 de ani. De la mișcarea Duhului Sfânt s-a ajuns la monument. Da? De la organismul viu al bisericii, unde credeți că am ajuns? La organizație, așa, la organizație, la instituție. Instituție. Și de multe ori instituția se conduce după principiile de business care se conduc în lumea noastră și vrând nevrând trebuie să le respecti și trebuie să te încadrezi în ele. Nici asta nu e greșit neapărat. Ce-i greșit este că pierzi acest etos, pierzi acest foc, pierzi această pasiune, pierzi această dragoste și ești prins în corsetul sau în hamul, în limitele foarte rigide ale unor forme. Asta e tradiționalismul, nu tradiția. Tradiția este credința vie a celor morți, adică a celor care au trecut generații și generații și generații de rând și au trăit real cu Domnul, dar tradiționalismul, legalismul, formalismul este credința moartă a celor vii. Adică ei sunt vii biologic, dar spiritual nu mai este atmosfera aceea. Iar revoluția care s-a pornit, nu? Așa zice, s-au năpustit asupra fapte 17, dacă nu greșesc, zice, s-au năpustit asupra casei lui Iason și au zis, oamenii ăștia au întors lumea pe dos. Au răscolit lumea. Dar asta nu era pornită de ei. Asta era revoluția pornită de Duhul Sfânt. Ori revoluția asta, ce credeți că s-a întâmplat cu ea? S-a transformat în religie. Mișcarea s-a transformat în monument, organismul s-a transformat în organizație și revoluția s-a transformat în religie. Din păcate. Atunci trebuie mereu să ne întoarcem la manualul de lucru, trebuie mereu să ne întoarcem la carte, să ne întoarcem la ce spune Dumnezeu și cum a fost la început. Nu la nostalgia mioritică a românismului, că trebuie să se cânte așa sau așa sau așa, că așa a mers pe gustul meu, nu, ci la Scriptură. La Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, la ce a făcut Dumnezeu, la cum a lucrat Dumnezeu, la cum a început Dumnezeu, la cum erau oamenii aceia și ce putem să învățăm de la ei, ce lecții extraordinare putem să învățăm de la ei. Și în cadrul acestui etos apostolic, puțin dacă este lecție de introducere, vedeți că încerc să schițez cadrul în care o să ne mișcăm. Dar lecția de care ne ocupăm și lucrăm puțin pe aceste versete se concretizează, se focalizează pe acest etos. Și acum vine o altă surpriză foarte mare pentru mine. Și anume, comunitatea asta este o comunitate prerusaliană. Adică oamenii ăștia erau așa înainte de Rusalii, înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Și o să vedem extraordinar cum erau după Rusalii. Dar deja învățăm de la ei în capitolul 1 niște lecții mari de tot, chiar dacă erau o comunitate prerusaliană, adică nici măcar nu experimentaseră încă botezul cu Duhul Sfânt și totuși, pentru că erau ucenicii Domnului care au umblat cu Domnul aproape 4 ani de zile, ceva s-a prins de ei, ceva lucra în ei, ceva îi mișca, ceva îi purta. Îngerii au spus, ce stați așa cu ochii privind la cer? Ce ați rămas așa blocați și cu privirile, pironite la cer? Iisus vine înapoi exact cum l-ați văzut că s-a dus, exact așa se întoarce. Dar, nu uitați, aveți ceva de făcut, ceva ce v-a spus El, v-a zis foarte apăsat. Și Luca, în pneumatologia lui, în tema lui, tema Duhului Sfânt, în Luca și în Evanghelie și în Fapte, e foarte puternic această tema Duhului Sfânt. Pentru că exact așa finalizează Luca 24, cum începe capitolul 1 din Fapte. Zice, voi veți fi, rămâneți în cetate, Luca 24, dar voi veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și voi veți fi martori. Ori aici, în Fapte 1 cu 8, le dă și mai specific și le dă pe faze. Și o să vedeți că dacă împărțim Cartea Faptelor, chiar așa se împarte. De la capitolul la capitolul este perioada de Ierusalim. De la următorul capitol la celălalt este perioada de Iudeea, perioada de Samaria, perioada de până la marginea lumii, până la Roma. Deci toată cartea e împărțită exact după paradigma și după pattern-ul, după modelul lui 1 cu 8. Dar este Duhul Sfânt care face asta. Duhul Sfânt în ei. Și acum lecția asta din Odaia de Sus, despre acest etos apostolic, despre această atmosferă, asta vreau să surprindem, să gustăm un pic, măcar un pic să ne ajungă aroma asta cumva la suflet, la inimă, la minte, la toată ființa noastră. Are 4 caracteristici. 4 caracteristici foarte simple și foarte ușor de schițat și de subliniat aici. Ce învățăm? Învățăm că acest etos apostolic, acest climat duhovnicesc apostolic, se caracterizează într-un duh de ascultare. Într-un duh de ascultare. Ăsta este primul lucru care îl observăm. Ei n-au zis, păi a zis el că să așteptăm, păi a zis el că vine, păi au zis îngerii ceva, a zis el una, a zis el alta, păi să vedem cum o fi, păi mai vedem noi despre asta, hai să, unde mergi, mai ce faci? Păi mă duc, am de lucru, mă duc la pescuit, mă duc să-mi fac rost de mâncare la prunci, mă duc, am foarte mult, sunt rămas în urmă cu afacerile, sunt nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Ei când au coborât din muntele măslinilor și s-au dus preț de o zi, n-au zis, mergem acasă să I'm gonna take a nap, mă duc să mă culc, mă duc să văd ce a făcut nevastă mea, dacă a făcut mămăliga aia de care i-am zis eu să facă, și după aia mai ne întâlnim noi undeva și mai povestim. Nu, nu, când au venit din muntele măslinilor, unde s-au dus? Direct în Odaia de Sus. Dar ce i-a dus acolo? Dar ce i-a mânat acolo? Dar ce motoare duhovnicești mișcau în ei și îi purtau pe ei? Că s-au dus direct acolo și au intrat în acea ascultare. Ăsta e Duhul de climat apostolic. Duhul de ascultare. O, ce Ce drag ți să lucrezi cu niște copii care ascultă, de părinți, de învățători. Ce drag ți să lucrezi cu niște oameni care ascultă de Domnul, de Scriptură, de Cuvânt. Dar când găsești câte un încăpățânat din ăsta care zice nu vrem să mergem pe ea, nu vrem, dar întrebați măcar, dar nu vrem, dar mergeți, dar căutați, dar nu vrem. Nu vrem. Și profetul lacrimilor cred că plângea în continuare și a zis, de câte ori n-a zis, a zis, știi ce, Doamne, nici nu mai profețesc, să mă lași în pace. Și am terminat, că nu se mai poate, nu se mai poate. Dar zice el așa, zice, când am vrut să mă opresc, înăuntru oaselor mele era un foc și nu-l puteam opri. Focul ăla. Dar focul ăla nu era pornit de el, focul ăla era pornit de Duhul Sfânt. Și așa e și cu ăștia. Și așa e în biserică. Focul e pornit de Duhul Sfânt. Și când tu te lași aprins de acest foc, prima caracteristică, prima notă de definire este acest duh de ascultare. E foarte important acest duh de ascultare în care trebuie să se intre. 1 Samuel 15 cu 22, profetul Samuel spune, e mai mare pentru Domnul Saul. Pentru Domnul mult mai mult contează ce? Ascultarea. Nu jertfele tale, nu gândirea ta, nu ce spune poporul, nu cum te-ai gândit tu să faci ceremonia, ascultarea, omule. Ascultarea. Și pentru asta plătești scump dacă n-asculți. Plătești scump. E foarte importantă ascultarea aceasta. Ascultarea primilor creștini e imediat văzută, imediat înțeleasă. Pe când s-a dus la Marea Galilei și i-a văzut acolo, găsim asta în Matei 4, găsim asta în Marcu 1 și doar le-a spus, veniți după mine, veniți după mine. Zice că au lăsat tot și îndată s-au dus după el. Păi stai să discutăm, stai să mă duc acasă, stai să vorbesc cu taică-miu, stai să vedem dacă e bună oare, e momentul potrivit, nu. A zis, ne cheamă Iisus, sigur că îl știau, deja făcuseră cu el un drum la Ierusalim și deja aveau foarte bine conceptul cine e ăsta și ce se întâmplă aici. Fuseseră la minunea din Cana, fuseseră la trezirea din Samaria, acum era deja faza a doua, aia a fost faza lui vino și vezi. Acum erau la faza veniți după mine și au lăsat tot și au ascultat. Pentru că asta e în pocăință, asta e în biserică, asta e în poporul Domnului. Oameni care ascultă de Domnul. Oameni care vor să asculte. Oameni care spun, Doamne, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Dar trăim într-un neam îndărătnic, trăim într-un neam căpos, trăim într-un neam care ascultă greu. Avem probleme. Nici măcar, nu că nu ascultăm, nu ne auzim. Soțul încearcă să vorbească cu soția și nu-l aude. Soția încearcă să vorbească cu soțul și soțul nu aude. Nu că n-ascultă, n-aude. N-aude, sau aude ce vrea el. Sau îi spui la copil ceva, zice, bine, ok, nu se întâmplă nimic. Te duci înapoi, zice, te-am rugat frumos, ia, bine. El e cu telefonul, cu mobilul, cu internetul, cu videogame-ul, cu temele de casă, nu știu cu ce e, cu toate e prins, da. Zice, da, tată, da. Nu, dacă e totuși copil mai cu minte, nu-ți spune nu, da, zice, bine. Și nu se întâmplă nimic. Sau se întâmplă, dar mai greuț, mai încet. Dar în biserica primară, ăsta era un specific al lor, duhul de ascultare. Am spus eu întâmplarea aceea cu un tânăr care s-a dus, se întâmplă în secolul 4, undeva în sudul Egiptului, în Schetis. Știți, după ce Constantin a dat edictul, după care ce a mai făcut, a extins creștinismul ca religie de stat, aduna el episcopii și conducea întâlnirile ecumenice, dar el nici nu era botezat, s-a botezat bietul de el pe patul de moarte, dar el era șeful. Și triumfalismul ăsta li s-a urcat la cap creștinilor din secolul IV. Și atunci, ca reacție, sau ca reacție de conservare și de supraviețuire, mulți creștini serioși și autentici ce au făcut? S-au retras în deșert, s-au retras în locuri pustii și stăteau în comunități, stăteau în rugăciune, stăteau înaintea Domnului, stăteau și Domnul lucra prin ei cu semne și minuni. Deci nu e o treabă, dacă ne uităm acum la ea, așa superficial, zicem, ce mănăstiri, călugări, ciudățenii, nu, a fost reacția în fața unui creștinism lumesc, creștinism care pierduse ascultarea, pierduse etosul apostolic. Atunci ei s-au retras acolo și într-o comunitate din asta s-a dus un tânăr și a zis: vreau să mă primiți aici, vreau să fiu ucenic. S-a dus la unul, în Schetis se întâmplă asta, în sudul Egiptului, s-a dus și a zis: să mă primiți. Și bătrânul a zis: da, nu mai primesc, că am mai avut eu niște tineri din ăștia și nu ascultă. A zis: ascult, orice-mi dai. A insistat mult de el și până la urmă bătrânul a luat o ramură dintr-un copac și a împlântat-o pur și simplu în pământ, așa. Și a zis: na, uite ce, creanga asta, trebuie să ai grijă de ea și să îi pui apă, să te ocupi de ea și să crească, să aducă rod. Și dacă faci lucrul ăsta, atunci te primesc. Te primesc să fii ucenicul meu. Și mai discutăm. Și Ioan cel Pitic, ăsta e numele lui sau porecla lui, zice că mergea noaptea, foarte departe, mergea noaptea să aducă apă și venea spre dimineață și se ocupa de crenguța lui și a făcut lucrul ăsta preț de vreo 3 ani de zile și sigur creanga a prins și până la urmă a adus rod, la care după 3 ani de zile bătrânul, trecând pe acolo și uitându-se, Ioan cel Pitic îi zice: părinte, zice, uite că a prins, uite că a adus rod. Atunci bătrânul n-a zis nimic, a luat mărul din creangă, era o creangă de măr, a luat mărul și a intrat în comunitate, a intrat în adunarea fraților și a zis: luați, mâncați, acesta este fructul ascultării. Ascultării, da. Acum, parcă dacă vorbim de ascultare, suntem departe. Vedeți, comunitatea apostolică imediat a intrat în Duhul Ascultării. Al doilea, pe lângă acest Duhul Ascultării, era un Duh de unitate între ei. Un Duh de unitate. Deci că toți erau într-un cuget. Și nu erau numai cei 12. Aflăm, de fapt, că erau undeva la 120, dar erau într-un cuget. Cum au reușit? Că erau și frații lui Iisus, care la început au fost împotriva lui. Erau și femeile, care înainte evreii nici să audă de femei. Ce femei? Femeile la bucătărie, la oale, acolo e treaba lor. N-au ce căuta ele în adunare de rugăciune și de post. Nu. În odaia de sus erau toți. Și erau toți la oaltă și erau toți într-un cuget. Era acest duc de unitate. De fapt, Domnul Iisus s-a rugat înainte de moarte și așa s-a rugat în Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. Și rugăciunea asta a lui Iisus din Ghețimani s-a împlinit în odaia de sus. Ei, astăzi nu s-a mai împlinit. Și nu se mai împlinește. Martin Luther King, cel care a fost reprezentantul pentru drepturile omului și care a murit împușcat și așa, a zis: duminica este cea mai segregată zi din viața comunității, pentru că duminica merge în fiecare la bisericile noastre. N-avem treabă. Atunci era în contextul în care negrii nici n-aveau voie să intre într-o adunare de albi. Dacă intrau, îl dădea afară. Scotea afară. N-avea voie. N-aveai voie decât prin un anumit scaun să te pui, n-aveai voie să bei apă dintr-un loc de unde beau și albii. Și ăștia erau pocăiți. Ce pocăiți, nu știu. Dar erau pocăiți. Sau așa ziceau ei. Erau cu mâinile pe sus, vorbeau în alte limbi, nicio problemă, dar erau... Deci la capitolul unitate, nu... Foarte greu. Până la urmă s-a mai trecut de asta, da? E foarte greu. Dacă va fi cu voia Domnului, vinerea viitoare am să plec în Africa pentru o săptămână. Avem o grupă eclesia acolo, în jur la 50 de studenți, și am să merg acolo să predau două cursuri timp de o săptămână. La întoarcere, avionul meu merge prin Roma, are o escală în Roma și acolo mă opresc 3 zile și mă duc să văd pe Adina și tot de acolo, cu un bilețel care a costat $25, mă duc la Cluj, dus întors, $25, da? Cu Wizz Air, o companie ungurească. $25 și mă duc și 3 zile, stau și cu Sorana. Nu pot să vă promit că o aduc acasă, am toate șansele că ea mai are un pic. În octombrie pune și dosarul de pensie, are 22 de ani lucrați în România și acum poate să-și pună dosarul și apoi poate să vină. Dar cu remodelarea e aproape gata, e la ultimele faze de finisare și deci să nu vă descumpăniți, că foarte mulți mă întrebați, dar când vine, da? De ce nu vine, dar e ok, tot e ok cu voi. Da, e normal să întrebați. E ok, e foarte ok. Bă, 3 zile am să ajung și la Cluj pentru că am găsit biletul ăla de $25. Dar ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun cu Africa. Am scris unui prieten un e-mail și sigur că acolo am spus, zic, știi că ăsta e un pas prin credință, acolo trebuie să mergi cu ceva fonduri, la aia săraci, lipiți pământului. Și el îmi scrie înapoi, zice, ăsta e real e-mailul ăsta sau e un e-mail din ăla care, știi, când e vorba de bani, poate să fie fake. Altul îmi scrie, zice, ce cauți la ciorile alea? Ce cauți la ciorile alea? Te duci la ciori. În odaia de sus. Așa, spiritual, credem că suntem în odaia de sus, dar nu suntem. Nu suntem. Și vin într-o zi și mă întâlnește un ușier. Mă întâlnește Gusti. Și fratele Augustin și zice, am avut o descoperire. Wow, ok, descoperire. Zis, ce ți-a vorbit Domnul? Zice, Domnul mi-a arătat că erai în Africa. Nu pot să înțeleg ce ai tu cu Africa. Zis, tocmai că nu bat toba și nu fac gălăgie mare cu asta, dar am zis, uite, unul zice că s-ar putea asta să nu fie real, altul zice ce cauți la ciori și altul vine și spune, zice, Domnul mi-a arătat că erai în Africa și mi-a spus mai multe lucruri despre misiunea asta. Dar în odaia de sus erau toți la un loc, toți în unitate. Al treilea lucru era Duhul de rugăciune, Duhul de ascultare, Duhul de unitate, Duhul de rugăciune. Adică Dumnezeu și Duhul Sfânt i-a găsit unde? La rugăciune. Nu la alte lucruri, nu la lucruri pământești, lucruri firești, lucruri trecătoare, i-a găsit la rugăciune. Domnul i-a spus lui Simon, a spus, Simone, te-am adus aici în grădină și am zis, măcar un ceas să veghezi cu mine și n-ai vegheat. Și n-ai vegheat și asta te-a costat. Câteva ceasuri mai târziu te-ai lepădat. Dacă stăteai în rugăciune, probabil era Duhul în tine mult mai treaz. Aici, în odaia de sus, au stat 10 zile în rugăciune. 10 zile în ascultare, 10 zile în unitate, 10 zile în rugăciune. Duhul rugăciunii. Și mă bucur tare când îmi dau seama că aici, la Emanuel, Domnul a trezit Duhul acesta de rugăciune în unii din noi, nu în toți, dar a trezit și mă rog ca Domnul să trezească cât mai mulți frați, cât mai multe surori, cât mai mulți tineri, cât mai mulți bătrâni. Știți, de fapt, părinții bisericii, acești oameni spirituali se împart în două grupe. Prima generație după apostol se numesc Apostolic Fathers, părinți apostolici. Și după ei, până prin secolul 4-5, următorii se numesc Church Fathers, se numesc părinții ai bisericii. Nu sunt titluri religioase, așa li se spune în istorie. Și ei spuneau așa, definiția lor pentru teologie era, teologia este arta de a vorbi cu Dumnezeu. Zice, are teologia, a făcut teologie. Mai auzi pe câte unul zice, a făcut școală de pastori. Are școala de pastori. Really? Ca și cum asta se poate învăța așa, în bancă. Nu. Pentru ei, teologia însemna a vorbi cu Dumnezeu. Arta de a vorbi cu Dumnezeu. Vorbim foarte mult despre Dumnezeu, da? Ce, cum se numește aia? Se numește gossip, nu? Dacă eu și cu fratele Nelu ne întâlnim și vorbim despre o a treia persoană care nu-i cu noi, și mai ales dacă vorbim negativ, ceea ce noi nu facem, dar dau un exemplu, este gossip. Și noi vorbim despre Dumnezeu. Dar cât vorbim cu El? Cât vorbim cu El? Și ultimul, Duhul de ascultare, Duhul de unitate, Duhul de rugăciune. Și ultimul este, aici e puțin surpriza, este un duh de așteptare. Și ce așteptau ei? Nu știau ce așteaptă. Ce le-a zis Domnul? Vedeți că o să sufle vântul, vedeți că o să zângălească, o să țingălească fereștile, ca și cum ar fi vorbit cu accent ardelenesc. Vedeți că o să vină niște flăcări, dar să nu vă speriați. Vedeți că o să vă ia așa o putere și o să vă scoată afară din clădirea asta, din casa lui Maria, mama lui Ioan Marcu. O să vă scoată afară. Nu le-a dat asemenea detalii. Le-a zis așa, zice, când vine Duhul Sfânt, numai atâta vreau să știți, că vine Dumnezeu. Dar să spuneți, dar de unde e asta? E foarte bine subliniat în Evanghelia după Ioan. Acolo, în capitolul 14, ok, I think let's see, versetul 17, îl citesc de la 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor. Și aici scrie jos cum vine în grecește și spune paraclet. Dar un alt, acolo sunt două opțiuni în limba greacă. Ori este alos, ori este heteros. Și în originalul textului este o să vă dea Tatăl un alos paracletos. Adică o să vă dea un mângâietor ca și mine. Dar nu înseamnă ca și mine, că o să arate ca mine, nu. De aceeași natură, de aceeași esență, de aceeași valoare. Cu alte cuvinte, e Dumnezeu. Așa spune. Anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că-ți rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Mă voi întoarce la voi. Mă voi întoarce la voi. Cât de bine și cât de tare să accentuez asta. Cu alte cuvinte, când vine Duhul Sfânt, vin eu. Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci ce așteptau ei? Nu știau ce așteaptă, că suflă în stânga, suflă în dreapta, vine cu flăcări, vine cu vânt, cu ce? Nu, vine Dumnezeu. Și când vine Dumnezeu, să-L lăsăm să fie Dumnezeu. Să-L ascultăm, să ne supunem, să facem ce zice El. Nu noi îi spunem lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, pe unde să vină, pe unde să sufle, cum să lucreze, ce să facă. Nu, El o să răscolească lumea întreagă. El o să întoarcă lumea asta pe dos. Dar vine ca să fie noi, să fie cu noi, să fie în noi și o să locuiască în noi. Asta așteptau ei. Era această așteptare în totală supunere, în totală renunțare, dacă vreți. Oamenii aceștia au răscolit lumea. Și mai zice ceva. mai zice ceva despre ei. Sigur că ei au scăpat noaptea, Pavel și Cusil au scăpat, pe Iason l-au arestat, l-au lăsat să meargă numai, așa cum fac evreii, numai dacă plătesc, au trebuit să dea un zălog, așa i-au dat drumul. Dar zice, oamenii ăștia au răscolit lumea și spun că este un alt împărat, Iisus. Nu știu dacă ne dăm noi seama de atmosfera asta care îi mânca pe ei, care îi mâna pe ei, care îi purta pe ei, care îi frământa pe ei, care îi anima pe ei, care îi mișca pe ei. Dar vreau să observați aceste patru like a frame picture. Duh de ascultare, Duh de unitate, Duh de rugăciune, Duh de supunere totală la Duhul Sfânt când vine, să-L lăsăm să facă ce vrea. Noi nu mai facem asta. După 2000 de ani ne-am pus firma afară și spunem, suntem penticostali. Și cu mândrie ne umflăm pieptul și spunem, avem Duhul Sfânt. Ce nice! Mai rămâne o singură întrebare la care vreau să răspundem. Și vom răspunde în această rugăciune. Duhul Sfânt ne are pe noi? Ne are? Adică Duhul Sfânt e Dumnezeu, e împărat, e stăpân în viețile noastre? Facem ce ne spune? Ne conduce, ne folosește, ne îmbracă, ne arată ce să facem? Haideți la rugăciune, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți această lecție foarte simplă, foarte practică, să o cerem și pentru viețile noastre. Un duh de ascultare, un duh de unitate, un duh de rugăciune și un duh de totală supunere și subordonare la dumnezeirea Duhului Sfânt, la autoritatea Duhului Sfânt. Am mai spus poate și cu altă ocazie și sper să nu fie o pricină de sminteală pentru nimeni, dar în bisericile istorice este o rugăciune cu care cam începe orice slujbă și spune cam așa, legat de Duhul Sfânt, zice, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindena ești și toate le împlinești, Vistiernicul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Așa înțelegeau primii creștini că este Duhul Sfânt, împărat, stăpân, șef, domn. Când vine, l-așteptăm, dar când vine, vine Dumnezeu. Cum să nu ia foc? Cum să nu întoarcă lumea? Cum să nu aprindă? Cum să nu biruiască? Pentru că nu e lucrarea lor, e lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta, să cerem și pentru noi acest duh de unitate, acest duh de rugăciune, acest duh de ascultare, acest duh de supunere totală față de Duhul Sfânt. Ne rugăm.